Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast ya. Nah, kali ini ada sesuatu pemikiran yang mengganggu saya ya, apalagi di era sosial media ini di mana kita terlalu mengurusin hal-hal yang tidak penting, kita terlalu memperdulikan tepatnya hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi ada sebuah buku yang judulnya nyeleneh, saya agak susah menyebutkannya di sini ya. Judulnya The Subtle Art of Not Giving a F, di mana F itu adalah bahasa Inggris untuk ya yang sering disensor lah di film-film gitu ya, kalau Anda tahu ya. Oke, ini penulisnya Mark Mason ya, seorang yang paham dengan dunia psikologi lah gitu ya. Nah, jadi yang bikin buku ini spesial apa? Karena ini buku ditulis dengan sangat jujur menurut saya ya, tidak dengan bahasa-bahasa yang akademis atau apa, tidak. Ya, walaupun dia orang yang sangat akademis menurut saya di beberapa titik, tapi penulisannya enak. Dan yang saya suka dari buku ini adalah dia mengatakan kepedulian manusia itu ya terbatas ya, dan gunakanlah ketidakpedulian pada tempatnya gitu loh. Ya, kenapa? Karena ya tadi, kalau kita terlalu memperdulikan hal-hal yang tidak penting, nanti yang penting jadi nggak keurus ya. Kalau kita terlalu ngurusin, terlalu memperdulikan hal yang nggak penting, maka yang penting itu nggak keurus. Atau hal-hal penting yang kita punya itu jadi nggak kita pedulikan. Contoh paling bagus ya, karena saya punya background musik ya. Saya musisi selama 12 tahun. Saya punya background musik yang sangat kuat. Walaupun sekarang saya nggak main musik lagi ya. Tapi ada satu cerita yang juga muncul di buku ini. Yang cerita ini mungkin saya cukup yakin Anda pemain musik atau Anda penggemar musik heavy metal, terutama heavy metal dari tahun 80-90-an ya, eranya Metallica berjaya ya, dan Megadeth dan Pantera dan segala macam gitu ya. Anda cukup familiar dengan cerita yang mau saya ceritakan ini ya, saya cukup yakin itu. Oke. Okay? Tapi kalaupun Anda tidak familiar dengan dunia musik atau dunia heavy metal seperti yang saya bilang ya, Anda dengarkan juga, karena ini saya akan menyampaikannya dengan cerita yang sangat detail, dengan alur yang sangat detail, dan insya Allah Anda tetap bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Ya, walaupun ini dunia-dunia musik yang sudah saya tinggalkan sejak lama, tapi ya ada pesan atau kandungan cerita yang bagus sekali ya, yang setelah Anda dengar ini, Anda akan jadi lebih bersyukur dan mulai mengevaluasi kembali prioritas-prioritas dalam hidup Anda. Oke, kita mulai. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 1983. Ada seorang gitaris heavy metal yang sangat berbakat. Ya, saya akan beritahu siapa orang ini di akhir cerita, tapi saya cukup yakin kalau Anda penggemar band-band metal 80-an, Anda akan langsung tahu nih siapa. Ya, tapi nggak apa, saya lanjutkan juga. Ya. Jadi ada seorang gitaris sangat berbakat, dia jago banget main gitarnya, tapi dia dipecat ya dari band-nya sesaat sebelum mereka masuk studio rekaman. Jadi mereka sudah tanda tangan rekaman, sudah deal ya. Terus mau rekaman lain album pertama setelah mereka bikin band cukup lama, ngeband dari panggung ke panggung, kafe ke kafe cukup lama. Nanti akhirnya momen itu tiba. Akhirnya saat yang tunggu-tunggu tiba, mereka akan rekaman, mereka akan bikin album gitu kan ya. Impian dari semua band, semua musisi gitu kan ya. Punya karya, punya album. Terus 2 hari sebelum mereka rekaman, 2 hari sebelum proses rekamannya dimulai, itu dia dikeluarkan dari bandnya dengan cara yang paling gak enak. Cara mencatnya juga ya gitu aja. Gak ada peringatan, gak ada diskusi, gak ada apa ya, teriak-teriakan dramatif, gak ada. Jadi kasarnya gini, si gitaris ini dibangunkan, bangun, pulang ya, nih tiketnya pulang, dikasih tiket bus terus suruh pulang gitu. Padahal 2 hari lagi mereka mau rekaman album pertama. Terus ya dia kaget dong, ya loh ini apa-apaan, kenapa tiba-tiba band yang bareng-bareng, sudah saya anggap seperti keluarga lah gitu kan ya, bareng-bareng ngeband, udah sana-sini bareng-bareng, tur sana tur sini bareng-bareng, tiba-tiba pengen bikin album, tiba-tiba momennya datang gitu kan ya, untuk akhirnya bersinar gitu kan ya. Dia dikeluarkan dan disuruh pulang, dikasih tiket bus, nah ini pulang nih gitu ya. Terus dalam perjalanan itu busnya dari Los Angeles ke New York ya, sang gitaris ini terus merenung gitu loh. Dia nanyakan ke dirinya sendiri, apa yang terjadi, kenapa ini terjadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya, apa hal salah yang saya lakukan, terus sekarang saya mau ngapain gitu loh ya. Karena ya yang namanya kontrak rekaman itu kan nggak datang gitu aja tiba-tiba dari langit turun, wah tuh kontrak rekaman, enggak ya. Ya, apalagi untuk band metal ya, yang saat itu ya bukan hanya saat itu sih, mungkin sampai sekarang juga saya nggak tahu dulu lagi dunia musik, tapi mungkin sampai sekarang band metal masih ya gitu ya, ya dianggap secara komersil akan susah untuk berhasil gitu loh ya, jadi sulit posisinya ya. Terus gitu dia nyampe Los Angeles dari New York tadi ya perjalanannya ya. Gitu dia nyampe Los Angeles, si gitaris ini berjanji sama diri sendiri. Ya udah daripada mengasihani diri sendiri, dia bersumpah gitu ya. Dia akan bikin band baru yang akan jauh lebih sukses daripada bandnya yang sebelumnya. Lebih liar, penjualan albumnya lebih tinggi gitu-gitu ya. Pokoknya dia akan jadi begitu, saking terkenalnya dia ya, begitu terkenalnya dia akan jadi terkenal gitu ya. Dia berjanji sama diri sendiri untuk jadi terkenal, dan saking terkenalnya band, teman-teman band yang lain akan nanti nonton dia di TV dan dengerin dia di radio, dan pokoknya menyesali lah keputusan ah kenapa dulu dia kita keluarkan ya gitu loh. Dan dia yakin ini band yang meninggalkan dia ini akan gagal, pokoknya dia akan lebih berhasil, pokoknya kalian nanti manggung di tempat-tempat kecil, aku akan manggung di panggung besar ya. Main dia, dia terus latihan. Dia latihan kayak orang setanan gitu kan ya. Dia berbulan-bulan latihan. Pokoknya dia harus jadi gitaris yang paling jago gitu ya. Terus dia rekrut musisi-musisi paling jago yang bisa dia temui ya. Yang secara skill jauh lebih jago daripada teman-teman bandnya yang lama ya. Pokoknya ambisinya ini dibakar, didorong oleh rasa ingin balas dendam ini. Pokoknya dia rekrut, dia ajakin latihan, dia pimpin band ini. Pokoknya ini harus jadi band lebih jago, lebih bagus, lebih luar biasa daripada bandnya sebelumnya. Beberapa tahun, tepatnya 2 tahun setelah dia dipecat itu, akhirnya ada perusahaan rekaman yang ingin tanda tangan kontrak sama mereka, akhirnya mereka kontrak ya, dan akhirnya berhasil, band ini sangat sukses ya, dan beberapa rekamannya itu dapat piala ya, platinum, gold gitu-gitu ya, yang sekarang mungkin udah nggak ada lagi ya di era iTunes, tapi dulu itu sebagai indikator bahwa itu album sangat berhasil, terjual 25 juta kopi gitu-gitu ya. Nah, gitaris ini namanya Dave Mustaine ya. Mungkin Anda yang penggemar heavy metal sudah tahu, tapi yang Anda belum tahu, Dave Mustaine adalah frontman dan pendiri dari sebuah band metal namanya Megadeth. Nah, band yang memecat dia adalah Metallica ya. Ya mungkin Anda sudah tahu ceritanya, 30 tahun kemudian hari ini ya. Lebih dari 30 tahun kemudian ya, Metallica tetap akhirnya lebih sukses daripada Dave Mustaine. Jadi band yang memecat dia itu tidak berhasil ya, mimpinya tidak tercapai. Mimpinya Dave Mustaine untuk lebih ngetop daripada Metallica, untuk lebih jago daripada Metallica, untuk lebih wah, lebih banyak terjual rekamannya, tidak berhasil. Akhirnya sampai sekarang tuh Metallica masih lebih baik kita bilang. Dari sisi penjualan album mereka lebih banyak, penggemarnya basisnya lebih besar ya. Terus lebih wah deh pokoknya. Ya jadi kalau Megadeth menjual 25 juta album, Metallica menjual 180 juta album. Ya, jadi legend ya. Band yang mengeluarkan, mendepak atau memecat si Dave Mustaine ini keluar tuh jadi legend sekarang. Dan akhirnya status legend ini tidak dicapai sama Megadeth. Oke, jadi apa yang terjadi di sini? Ya, dan akhirnya setelah diwawancarai ya tahun 2003 kalau nggak salah, diwawancarai Dave Mustaine di sebuah interview sambil menahan tangis gitu kan ya, dia merasa dirinya gagal. Ya, dia merasa dirinya gagal karena didepak dari Metallica, karena dia tidak berhasil mencapai mimpinya lebih ngetop dari Metallica. Ya, jadi karena acuan suksesnya Megadeth adalah Metallica kan gitu. Kalau Megadeth tidak sesukses Metallica atau gagal lebih sukses daripada Metallica, maka dia gagal gitu loh ya. Itulah acuannya Dave Mustaine. Di sisi lain ya, ada seorang musisi yang mungkin tidak ada yang pernah mendengar namanya, yaitu Pete Best namanya, yang mungkin kalau saya sebut nama bandnya Anda tahu, nama bandnya adalah The Beatles ya. Jadi dulu The Beatles itu adalah John, Paul, George dan Pete ya, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Pete Best ya. Ya mungkin bahkan penggemar The Beatles sendiri hampir tidak pernah mendengar nama Pete Best. Kenapa? Karena sama kasusnya saat The Beatles mau rekaman, Pete Best diganti sama Ringo Starr ya, yang akhirnya kita kenal sekarang John, Paul, George dan Ringo ya, The Beatles ya. Jadi hampir tidak ada orang yang tahu nama Pete Best, kecuali mungkin yang hardcore banget, penggemar The Beatles banget, yang mengikuti The Beatles dari sisi sejarahnya dari awal banget gitu ya. Ya, dari sisi mereka sebelum rekaman, oke. Okay? Nah, saat dipecat dari The Beatles ya. Ya, kita tahu The Beatles sekarang seperti apa, legend gitu ya. Semua lagunya terus dibawain lagi sama orang, di remake lagi di sana sini ya. Dan tapi bedanya cerita ini sama Dave Mustaine adalah Pete Best sekarang bahagia hidupnya. Dia menikah, dia bahagia. Ya, walaupun dia tidak main musik lah gitu ya. Walaupun ada musik ya, gak gitu ngetop, tapi dia memilih bahagia. Dia punya keluarga, dia punya hidup yang bahagia, dia punya istri, punya anak-anak gitu ya. Yang sampai sekarang masih ada kalau gak salah ya. Terus dan saat diwawancara di tahun 1994, dia mengaku bahwa mungkin kalau dia masih di dalam The Beatles, dia gak akan sebahagia ini. Kenapa? Karena toh ya, anggota-anggota The Beatles mungkin kita tahu ya, tidak begitu bagus beberapa pernikahannya gitu ya. Ada yang ditikam sama sama penggemarnya sampai mati gitu kan ya. Jadi ya begitulah sisi kehidupan personalnya tidak begitu bagus ya. Beda dengan Pete Best yang ya dia jadi manusia biasa gitu kan ya, membaur, dia punya anak, dia meninggalkan semua ketenaran itu dan akhirnya dia ya memilih untuk ya udah gitu loh ya. Kalaupun dia main musik ya sebagai profesinya ya udah, artinya ya untuk memenuhi kehidupannya aja, bukan buat ketenaran, bukan buat apa. Nah, apa membedakan Dave Mustaine sama Pete Best adalah Dave Mustaine terlalu memperdulikan hal yang tidak penting. Apa itu? Kesuksesan orang lain gitu ya. Kesuksesan, ambisi dia untuk mengalahkan Metallica gitu. Sehingga dia melupakan bahwa bandnya sendiri, Megadeth, adalah band yang sangat besar dengan 25 juta. Band manapun akan sangat senang banget menjual 25 juta album seluruh dunia. Di luar konser, di luar ini itu, di luar merchandise ya. Albumnya terjual 25 juta. Oke, okay. Siapa yang band mana ya, kalau Anda tanya musisi mana, band mana yang tidak mau albumnya terjual sebanyak gitu? Gak ada, semua pasti mau ya. Wah, itu impian banyak sekali musisi, dan banyak sekali musisi yang sangat terkenal penjualan albumnya gak sampai segitu, jangan salah ya. Banyak sekali musisi yang Anda kenal sekarang itu penjualan albumnya gak sampai 25 juta. Jadi by standard, kalau kita lihat standar penjualan album, kita gak melihat kesuksesan band dari penjualan album ya, maka Megadeth adalah salah satu band yang, apalagi band metal ya, kita bilang yang tidak umum secara komersil gitu kan ya. Jadi kalau dari standar musik, maka Megadeth adalah salah satu band paling sukses di dunia. 25 juta album, gila kan gitu ya. Tapi ya dibandingkan dengan 180 juta yang Metallica, memang dia jauh gitu loh ya kan. Ya, seperti yang saya bilang, Metallica tuh di level, di titik legend lah gitu loh ya. Sedangkan ya Megadeth ya di level sangat sukses mungkin gitu ya. Gitu ya. Jadi dia tidak melihat ke band-band lain yang nangis mungkin untuk dapetin apa yang dia dapat, si Dave Mustaine dapat. Ya mereka mau mungkin ya menyayat-nyayat tangannya gitu kan ya. Ini kan anak metal kan ekstrim-ekstrim ya. Untuk dapetin sesuatu yang didapat sama Dave Mustaine. Sangat luar biasa, 25 juta, penggemarnya banyak, albumnya banyak, dan hampir semuanya sukses gitu-gitu kan ya. Tapi dia, itu nggak cukup buat dia. Kenapa? Karena Metallica nggak kalah gitu loh. Di sisi lain ya Pete Best ya udah gitu. Karena saat dia dikeluarkan, kepedulian dia berubah dari yang dia pedulikan The Beatles, sekarang dia pedulikan hidupnya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Dia fokus ke hal yang penting, apa itu keluarga, kebahagiaan, anak, istri, dan lain-lain ya. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa buat saya terutama ya, dan bisa, dan semoga begitu saya share cerita ini juga bisa ya sama-sama kita mengambil pelajarannya lah gitu ya. Apa yang terjadi di sini ya? Jadi ya tadi ya, karena dia fokus ke yang enggak penting, kesuksesan orang lain, hidupnya orang lain, pencapaian-pencapaian orang lain, prestasi orang lain, dia lupa bahwa dirinya sendiri sudah di titik yang sangat sangat diinginkan sama orang gitu loh. Hampir semua, ya hampir angkatan saya deh paling enggak ya, band-band metal yang mencapai titik Megadeth itu aja dikit kok kan gitu ya, cuman berapa lah ya di eranya itu loh. Ya Metallica ya udah lebih sedikit lagi ya, tapi ya Megadeth aja itu udah dikit banget yang mencapai titik itu gitu loh ya. Tapi ya itu, dia tidak bersyukur, dia lupa, karena fokusnya adalah bukan menjadi band yang besar, tapi fokusnya adalah mengalahkan Metallica gitu loh. Ya karena dari sisi kebesaran merek ya, kebesaran nama, kalau di bisnis merek gitu ya, itu dia udah merek yang besar sekali Megadeth ya. Anda mungkin sudah tahu gitu ya, jika Anda bukan penggemar musik metal pun, Anda mungkin pernah melihat tulisan Megadeth somewhere, di mana stiker gitarnya orang, atau di stiker mobil, atau di mana lah ya, karena juga pernah konser di Indonesia kan gitu ya. Jadi ini yang juga banyak terjadi, apalagi di era sosial media ya. Kita terganggu sama orang-orang yang, wah, dia liburan terus ke Bali, dia foto Instagramnya di Bali, di Lombok, wah, terus dia snorkeling pantai, terus tiba-tiba bulan depannya dia di gunung, wah enak, tinggi puncak gunung, lihat sunrise, matahari terbit gitu kan ya, lihat sunset, matahari terbenam di pantai gitu kan ya, and so on and so on. Kita lupa posisi kita, bahwa ya banyak orang pengen berada di posisi kita sekarang, tapi kita nggak bersyukur, kita nggak merasakan itu plus, karena kita melihat yang nggak penting di Instagram itu gitu loh ya, pencapaian orang. Dia makan di tempat mahal, dia naik pesawat yang apa, super business class mungkin gitu kan ya. Yang gitu-gitu gitu ya. Jadi kita lupa bahwa ya masih banyak orang enggak naik pesawat kan gitu. Jadi ya Anda bisa traveling sana sini naik pesawat tuh sebenarnya Anda sudah ya bisa bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang hanya gara-gara tiket pesawat yang enggak bisa dia beli, dia terus jalan darat ya, lebih bahaya, terus capek, terus berhari-hari gitu kan ya. Gara-gara yang enggak bisa bayar tiket pesawat itu gitu loh ya. Dan saya pernah melihat langsung orang yang datang ke rumah saya jalan kaki dari Jakarta ya, itu gara-gara ya itu nggak punya duit. Dan kedatangan orang tersebut ke rumah saya itu benar-benar, wah, itu meruntuhkan banyak hal di dinding-dinding hati saya gitu ya gitu. Jadi luar biasa mengubah pengalaman. Jadi cerita ini buat saya sangat 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 inspiratif, apalagi saya musisi dan saya sudah tahu cerita ini dari dulu, dan saya cukup yakin banyak musisi yang tahu cerita ini ya, tentang Dave Mustaine dan Megadeth yang didepak keluar oleh Metallica ya, James Hetfield, Lars Ulrich, dan saat itu digantikan sama Kirk Hammett ya, gitaris yang baru ya. Saya cukup yakin musisi yang nggak usah anak fan base fan metal banget pun ya, pokoknya anak-anak rock-rock dulu 90-an gitu, yang suka musik rock, ya, saya cukup tahu, saya cukup tahu cerita ini. Ini cerita yang sangat umum, tapi ya, tadi kita tidak melihat, mungkin tidak mengambil, kurang mengambil pelajaran dari sini ya. Nah, ini saya ceritakan kembali untuk kita ambil pelajarannya, bahwa ya di era sosial media ini orang sangat gampang, kita bisa menyelami kehidupan orang lain dengan sangat mudah. Kenapa? Karena nggak diminta pun orang men-share hidupnya, nunjukin, oh saya punya istri yang cantik, pakai baju seksi gitu-gitu kan ya. Terus kita yang jomblo ini iri, wah enak banget ya punya istri kayak gituan gitu-gitu ya. Ya lagi, kita terlalu fokus ke situ sampai kita melupakan, kita lupa melihat ke dalam. Kita mungkin, kalau Anda bisa dengar ini aja dari smartphone Anda sudah di posisi yang sangat baik sebenarnya. Kenapa? Karena masih banyak orang nggak punya koneksi internet, nggak punya smartphone yang cukup bagus untuk dengerin podcast, ya nggak bisa mengakses informasi seperti Anda. Dan itu sering banget kita lupa mensyukurinya gitu loh. Ya. Dan saya lihat itu ya, komentar-komentar negatif di sosial media ya, itu juga akibat dari itu, terlalu memperdulikan hal-hal yang tidak penting. Ya kalau emang ya kita posting terus ada orang komen, ya kalau emang itu penting sama dia, komennya nggak akan nyeleneh ya. Ya kayak saya deh, saya komen di sosial media teman-teman saya yang saya anggap penting gitu loh ya. Ada teman-teman saya posting orang yang saya anggap penting, komentar saya pasti nggak akan nyeleneh. Ya kalau nyeleneh karena ya dia sahabat saya, jadi dia, saya tahu kalau nyeleneh ini pun dia nggak akan marah atau nggak akan tersinggung. Dan ya walaupun nyeleneh, saya menjaga supaya saat orang baca pun tidak kebuka aib-aibnya lah gitu ya, sekedar bercanda gitu loh ya. Ya itu karena dia saya anggap penting gitu loh, saat saya komen itu saya pasti mikirin menjaga gitu ya, karena teman-teman ini penting buat saya kan gitu ya. Tapi yang ya tadi, yang orang-orang yang fokus ke yang nggak penting, fokusnya ke pencapaian orang lain, ke kehidupan orang lain, dia ngeliat Instagram orang lain, wow luar biasa gitu ya, ya dia mungkin iri nggak bisa dapetinnya, dia jadi ya, karena dia terlalu peduli gitu kan, dia terlalu pedulikan hal seperti itu, akhirnya dia komen aneh-aneh karena mungkin dia ya apa ya, manusia cenderung reaksi pertamanya adalah membenci hal yang tidak dia dapatkan atau hal yang tidak dia mengerti gitu loh. Makanya banyak orang yang sholatnya soleh, tampilannya soleh gitu, langsung dicap, oh Islam radikal. Kenapa? Dia nggak mengerti gitu loh. Dia nggak mengerti apa yang dikorbankan seseorang untuk bisa menjalankan agama seperti itu. Nggak mengerti dia gitu loh. Ya kan? Saya dengar cerita ustaz saya bagaimana ya keluarganya mengkucilkan gara-gara dia pengen mempelajari Islam ya. Itu sedih banget saya dengarnya, sakit gitu loh ya. Makanya dari situ saya nggak mau sembarangan nge-labelin orang gini gitu. Ya udah gitu loh. Ya mau dia mau pakai baju yang seksi banget gimana, ya mungkin ada alasan di situ. Mau dia pakai baju yang soleh gimana, dia ada alasan di situ. Ya. Tapi ya kalaupun mau mengingatkan, ingatkanlah dengan cara yang juga sudah diatur dalam Islam. Ya tidak boleh pakai baju seksi, iya. Tapi mengingatkannya dengan cara komen negatif atau komen terang-terangan di Instagram atau di Facebook itu salah. Ingatkan langsung atau cari orang yang dekat sama dia, ingatkan. Jadi berantai ingatinya. Gitu ya. Oke, itu yang mungkin dari saya. Jadi buat saya tidak peduli itu baik kalau Anda tahu cara menempatkannya, karena ya tidak ada yang Allah berikan ke kita ya itu tidak baik. Kalau kita tahu cara menggunakannya, itu insya Allah bisa digunakan untuk kebaikan. Paling apa ya, analogi paling gampangnya, babi yang haram juga punya manfaatnya gitu ya. Paling nggak dia dekomposer kan gitu. Jadi apalagi ya perilaku-perilaku dalam diri kita, sifat malas, sifat tidak baik itu ada di dalam diri kita, bisa digunakan untuk kebaikan. Jadi kalau Anda tidak peduli sama hal-hal yang seperti ini ya, yang nggak penting seperti ini, Anda bisa jadi fokus ke hal-hal yang penting, Anda bisa jadi peduli ke hal yang benar-benar penting buat Anda ya. Coba evaluasi lagi hidup kita, cari apa yang benar-benar penting, fokus ya. Mungkin orang tua, mungkin mimpi-mimpi kita, mungkin kita belum sempat nyenengin orang tua, mungkin kita belum sempat nyenengin keluarga, anak istri dan lain-lain. Mungkin ada keluarga yang harus kita bantu, yang kita mungkin karena terlalu sibuk melihat kehidupan orang, kita lupa jadi melihat kehidupan dia. Ya, keluarga-keluarga kita yang perlu kita bantu. Oke, okay? Itu dari saya. Ya, Anda bisa gunakan kupon KEPO, KEPO ya, KEPO biasa, huruf kecil semua, untuk mendapatkan diskon 10% berlangganan kirim.email. Itu alamat website, silakan buka browser Anda, tuliskan kirim.email, gunakan kupon KEPO untuk dapat diskon 10% ya. Nama saya Fikri, sampai jumpa di episode selanjutnya insya Allah. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pengen kita bahas apa, silakan email kami di kepo@kirim.email. Saya ulangi, kepo@kirim.email. Saya Fikri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.